svo Vigdís Hauksdóttir háttvirtur þingmaður gerði að það er alltaf verið að troða inn í lög ákvæðum um fangelsisrefsingar eins og þessi lög. Fangelsisrefsingar eiga miklu frekar heima í almennum hegningarlögum og ef menn er að brjóta sér hvað það varðar í stað þess að vera að troða þeim sífellt inn í lög hér og þar. Eins og varðandi þetta að menn sé með einhvern sýnubruna þá er skyndilega getur legið 2 ára fangelsisrefsing við því. Það er kannski eitthvað sem við ættum frekar að hugsa okkur vel um. Ég var með breytingar til og við þetta. Ég hef ekki komið þá allar atkvæðagreiðslu núna þegar þeir hafa verið um morguninn, ég sá ekki hvort þetta hefði verið. Svona minni veikur heima, ég þurfti að sinna honum. En ef þetta er breytingar til að mín sem líkur nú fyrir ég eftir að skoða þá hvet ég menn til þess að samþykja hana bara og fella út fangelsisrefsingar úr þessum lögum í þessu frumvarpi sem verður að reyna að troða í lögum. Fangelsisrefsingar eiga heima annars staðar og ef menn brjóta sér þann hátt með sýnibruna að þeir valda skaða á sem sagt, eigum fólks eða setja fólk í hættu, að þá er það eitthvað sem á heimi í almennum hegningalögum að menn, og klárlega á heimi í almennum hegningalögum að getur varða fangelsisrefsingu við, en ekki bara almennt að það sé heimilt að setja fólk í 2 ára fangelsi fyrir sínum bruna.
Fleiri hafa ekki hvað sem ljós og verður nú gengið til atkvæða.